Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode skal ta for seg noe som vi alle har et forhold til, uansett hvem vi hvor vi kommer fra og hva vi gjør. Tematikken nemlig løgn, og litt av poenget handler ikke om å være moraliserende eller fordømmende I forhold til hvorfor andre lyver og vi ikke lyver. Det handler om å forstå hva det som gjør at vi lyver til oss selv og andre, særlig med tanke på da, jobb, karriere, utdanning. Og med meg har jeg jo en slags husgjest som ikke har vært med på en stund. Ståle Anderstuen, velkommen tilbake.
Tusen takk for det, Elaine. Veldig hyggelig å være tilbake.
Du, det setter jeg pris på at du syns. Og den tematikken her litt sånn weird å gå inn I, fordi vi jo ikke noen eksperter på løgn. Vi skal ikke claim til å være noen professorer I løgnpsykologi. Men det vi har til felles jo at vi har møtt flere tusen mennesker I veiledning, mentaltrening, pedagogikk, I utenforskap, toppdirektører, you name it. Og du har jo både studert og sett på myter og riter, og det veldig stort tema, men vi skal snevre det inn, og vi skal også bjuda litt på, fordi vi begge to har jo løyet.
Ja, som de fleste mennesker, vil jeg tro,
ja,
da har vi jo det.
Vi skal rett og slett stå I det, at du, jeg har løyet på jobb og sagt at jeg har det bra når jeg ikke har det. Jeg har løyet til meg selv, og jeg tror det jeg ønsker at vi skal liksom sånn decipher I dag, det følgende, og dette litt sånn til deg som lytter nå, før vi liksom går I gang. Det ikke sånn at når vi oppdager at vi lyver til oss selv, for det ikke alltid vi vet eller skjønner det, ikke sant? Vi trenger kanskje å beskytte oss selv. Og her hele poenget, du trenger ikke endre noe eller fikse noe, så du kan bare senke skuldrene og fortsette med det du gjør, men det handler om å bli bevisst. Det handler også om å reflektere over det sosiale selv, ikke sant? Den du der ute, den man kanskje tenker at andre vil at du skal være, og den essensielle selv den du når du fullt og helt deg, og vi har jo snakket om det særlig I termer av autentisitet og tilhørighet, ja. Ikke sant, som en annen måte å si det på. Og la oss bare dypdykke litt sånn overordnet, vi har jo jobbet med masse mennesker, ja, som tilsynelatende har søkt jobber de egentlig ikke har lyst på, eller som har hatt det bra, men som egentlig ikke har hatt det bra. Og da tenker jeg sånn, noe av det jeg ønsker å få fram I denne episoden, det ok, hvis du har lyst til å lyve der ute, we're not the moral cops, men vit at du gjør det, sånn at du kan ta valget fra for eksempel, da, og jeg trenger å høre til her, så jeg kan ikke bare si I det møtet at jeg synes sjefen helt gæren, så jeg bare sitter og nikker, men jeg kjenner, dette ikke riktig. Og så det jo mange former for løgn, så jeg tenkte vi skulle dypdykke litt I det. Men før vi gjør det, så lurer jeg litt grann på, har du noen gang gått på jobb og gjort jobben og sagt at du har det bra når det ikke sannheten, og eventuelt why?
Ja, why? Du, det har jeg. Det nå hopper vi rett I det dype vannet litt her. Men jeg har jo gått gjennom en lengre periode med, hvor jeg har stått I sorg. Jeg mistet jo begge foreldrene mine I løpet av 8 måneder. Og det var jo også en periode hvor jeg samtidig jobbet veldig mye.
Altså før de gikk bort, fordi det var jo, de gikk jo ikke brått bort, så du jobbet og de var syke, eller?
Ja, det var sykdom på begge to, så det var jo først så døde jo faren min. Og så var det en 8 måneder etter det som da hjalp til å være med og pleide moren min og passe på henne, og før hun da også gikk bort for sykdom. Men jeg tror kanskje noe av poenget her at jeg da var veldig rask med å komme tilbake på jobb etter at da moren min hadde gått bort. Det var vel ikke dagen etterpå, men det var dagen der igjen. Så hun gikk bort på en mandag, og jeg var tilbake på jobb onsdag morgen.
Og når du nå snakker om det her nå, snakker du om det fra et sted opp I hodet hvor du tenker det, og sorgen og på en måte følelsen litt skjøvet bort fordi vi sitter her og liksom snakker sammen, eller føler du det mens du snakker om det sånn at du blir transportert tilbake? Hvordan det du... Jeg skal ikke si at du er retraumatiserende å snakke om ting, for det kan være veldig fint, men hvor sitter det hos deg når du nå deler? For det veldig få som vet det her.
Ja, ja, det det. Og du, det litt begge deler. Ja. Nå har det jo gått en liten periode, et og et halvt års tid, siden det her skjedde, så jeg har fått bitte litt pusterom. Men ja, når jeg snakker om det, så jeg nok litt tilbake I den perioden, ja, og jeg kjenner også litt at akkurat sånn, jeg tilbake på jobb den dagen jeg var tilbake på jobb også, litt sånn hvordan det kjentes på kroppen, fordi jeg kjente det jo veldig på kroppen, og det apropos litt sånn løgn, det å juge til seg selv her, det vel kanskje nettopp der, fordi for meg der og da, så kjentes det jo ut som det eneste riktige for meg å gjøre, det var å gå tilbake på jobb. Fordi jeg fortalte meg selv at, ja, men det godt å komme ut blant folk, det godt å ha noe å gjøre, og egentlig keep my mind busy, keep it occupied, sånn at det noe som skjer, så slipper jeg litt og på en måte bare bli sittende. Med tankene og følelsene da.
Og det her for å knagge noe på det vi skrev I den artikkelen ikke sant, arbeidspulten som alltid hvor jobben blir en flukt eller det kan være et sted av frihet
ja.
Og jeg tror ikke sant til de som lytter det sånn hardt ut at det lyver til seg selv sånn selvfølgelig kan de gå på jobb for du sa noe interessant altså ja da gikk jeg på jobb for det kanskje det som kjentes riktig men så jo også spørsmålet hvem deler av deg, eller hvilke deler av deg som tok det valget? Var det frykten for å ikke sant, bli fryst ut på jobben? Var det frykten for at det skjer ting på jobben du ikke blir en del av? Var det liksom gleden over å komme tilbake til kollegaene? Det tror jeg et sånt sentralt poeng. Hvem, og det ikke sikkert du har lyst til å svare på det, eller trenger å svare på det, men mer en sånn tidlig refleksjon til de som lytter også. Det trenger jo ikke nødvendigvis være doble dødsfall, ikke sant? Men det kan jo også være andre ting som vanskelig. Og jeg tror noe av det vi har snakket om og sånn utenom jo hvordan alt fundamentet ditt ble revet bort og identiteten som sønn forsvant.
Ja.
Og vi vet jo det at det veldig lett å blande jeg er det jeg gjør. At den, ikke sant, den blander hvem man som menneske og verdien og det å leve livet med det å gå på jobb og prestere, levere og være en del. Og så kan det også være bra, men poenget med denne episoden og det jo den bevisstheten om ok, så der og da så løy du ikke til deg selv, eller gjorde du?
Du, det nettopp det der som litt interessant, fordi altså, hva var det jeg var bevisst, og altså, hva var jeg klar over, og hva var jeg ikke klar over? Det var jo selvfølgelig noe I meg som egentlig bare hadde lyst til å ikke være alene.
Ja.
Jobben var fantastisk sted sånn sett, å bare være, møte folk, snakke med de, komme tilbake. Ja, ja, ja. I en gange
ja.
Men samtidig, jeg kjente jo jeg var ikke helt I stedet da jeg var på jobb og der og da så var det ikke det nødvendigvis noe som jeg tenkte på som en sånn veldig at det liksom løgn, altså løgn blir veldig sånn hardt ord ja, ja. Å snakke om,
ja.
Men det også noe riktig det når jeg ser det på avstand
og da, yes.
For jeg fortalte meg den historien at ja, men det det jeg trenger men hva skjedde med meg? Jeg ble veldig sliten av det Jeg tror egentlig jeg hadde trengt noe annet, og som du spurte om, hva var det som gjorde at jeg valgte å gå tilbake på jobb? I retrospekt nå, så kan jeg si at det handlet ikke bare om det. Det handlet ikke bare om at jeg kjente sånn dypt inni meg selv, at ja, det var en sannhet I det, ja, jeg har lyst til å være blant folk, men du kjenner litt sånn ubevisst, og det her har ikke noe med arbeidsgiver å gjøre eller noe sånt nå, men du kjenner på et press. Jeg var ganske ny I en ny jobb. Så jeg kjente jo på litt det å skulle prestere der. Komme meg ut og gjøre en god jobb. Fordi jeg jo opptatt av, og veldig mange der ute jo så opptatt av det, å gjøre en god jobb og være til stede på jobben. Så
det som fascinerende oppi det her også når den går på jobb, så kan den være blant folk men fortsatt føle seg alene.
Ja.
For det å stå I doble dødsfall og miste foreldrene sine jo ikke noe som veldig mange rekker opp hånda rundt og sier sånn, ja, jeg også! Stemmer det? Ikke sant? Det mer sånn, kanskje kjærlighetssorg, eller tap av husdyr, eller et samlivsbrudd, eller savnet av barn, eller...
Ja.
Men det veldig få... vi har jo snakket litt om det, det en ganske spesiell opplevelse. Det ikke noe dagligdags, ikke sant? Så når en da ser på... Ikke sant? Hele poenget med denne episoden jo nettopp den historien din, og altså, de driverne, fordi hvor lett det å bevare integriteten?
Mm.
Ikke sant? Og virkelig ta vare på seg selv. Vi har jo snakket om, ikke sant, sykenærvær da, med nærværspress. Ja. Hvorfor går vi på jobb? Vi har jo en artikkel ute nå på kvinnehelse på nett, frida.no, så hvorfor går du på jobb når du vet at ikke du burde?
Mm,
ja. Og det jo fordi du redd for å få straff, for det blir utelatt av viktige beslutninger, at det liksom du slunter unna, eller du ikke syk nok, eller liksom, jobben trenger meg.
Mm, ja.
Og her tenker jeg, og nå snakker jeg ikke om nødvendigvis arbeidsplassene du var på, for det var jo flere arbeidsplasser.
Ja, det var det jo. Mm.
Men I hvilken grad tenker du at organisasjonen har et ansvar da, for å fasilitere og legge til rett der? Og det et litt sånn direkte spørsmål.
Mm.
Vi har jobbet med lederskap begge to I mange år, ja. I ulike arenaer, du I NAV og jeg litt. Mm.
Mm.
Hva skulle du ønske var annerledes?
Det jeg skulle ønske var annerledes... Jeg tror vel det å, altså for det første så det jo, jeg har jo også vært på andre siden her, sant, I andre situasjoner hvor folk har gått gjennom tap og sånn, så jeg har jo også kjent på det at det ikke så nødvendigvis så lett å nærme seg noen andre som I en vanskelig livssituasjon.
Kanskje ikke som kollega eller leder, nettopp. Fordi det en sånn grense, sånn, vi ikke venner egentlig, men vi jobber yes. sammen, men vi venner, men vi jobber sammen. Du lei deg? Skal jeg klemme deg?
Ja. Og så det den greia, på jobb så man profesjonell, ikke sant? Og så blir det veldig privat plutselig, hvis du har gått gjennom et samlivsbrudd, eller du har mistet noen, eller en eller annen grunn så har du det vanskelig I livet, så blir det fort litt sånn, føles veldig privat, ikke bare for deg selv, men også for kollegaene dine, eller for lederen. Så det litt sånn, det jeg kjenner på at jeg nok kunne ha trengt, og det kjente jeg nok der og da, og det Det nok å bli møtt med en sånn varme på at du, ta den tiden du trenger. Det tror jeg kanskje det viktigste som jeg har fått ut av det. Fordi jeg kjente veldig på det at jeg trenger å komme meg tilbake. Men
fordi...
du, jeg tror litt sånn... Jeg kunne trengt noen som hadde hjulpet meg å sette litt grenser.
Yes, og det her, ikke sant, når vi ser på karrierehelsemodellen nå,
ja.
Den delen som handler om også det emosjonelle og mentale, I hvilken grad du I stand til å sette grenser. Og det her jo litt av derfor vi jobber med det også, fordi det ikke nødvendigvis bare individets ansvar, men I litt det neoliberalistiske, globaliserte, teknologiske, du din egen lykkes med, ikke sant, får du til med helsa di, dritbra, se på han, hun, hen, lykkes du med karrieren, wow, får du ikke til, hva som gærent med deg, hva som galt med meg. Og dette her litt av kjernen til deg som lytter, til deg som rekrutterer, leder eller ansatt, eller også står I utenforskapet da. Du, det ikke så lett å sette grenser alene bestandig. En kan kanskje forsøke å sette ord på behovene, at det slags håndstrekning ut til å be om, ikke sant? Det ulike former for sosial støtte. Du kan jo få hjelp meg, eller jeg trenger feedback, eller ikke sant? Jeg trenger mer ressurser. Men jeg tror også det vi snakker om nå helt sentralt I forhold til jeg hadde trengt hjelp til å sette grenser.
Ja.
Og da jo spørsmålet mitt, og det går til deg, men også som en refleksjon, fra et leders perspektiv, det lett for meg å tenke at du hadde trengt hjelp til det? Eller det noe jeg som leder burde ha I kraft av å være et medmenneske intuitivt spurt om, eller hvordan?
Du, det jo det her som så vanskelig, fordi en leder kan være varm og gå I møte med noen, og så spør hva det du trenger nå, og sånn, men hvis jeg sitter og kjenner litt på et slags press, og det presset kan være, du, det kan være helt inni meg selv, og det det eneste stedet det eksisterer, eller det kan også være et reelt press som kommer fra organisasjonen, fra arbeidsgiver, fra leder. Men når en sitter og kjenner på det, så det ikke veldig enkelt å være helt ærlig.
Nettopp. Og det jo her jeg også tenker, hvis en skal snakke om integritet, da, det å samle alle delene av seg selv, det å integrere den du der ute, eller later som du med ja. Alle masken og rustningen, ja. Og hvordan du egentlig har det, så jo spørsmålet, ja, men det hører vel ikke hjemme på en arbeidsplass, og bare velge ut alt, men det jo ikke poenget, nå må vi også liksom se på det. Og det mener jeg ikke å si, ja, for man, jeg snakker generelt nå, så vi, til deg som lytter og til oss, ikke sant, dette jo situasjonelt og kontekstuelt. Ja. Noen jobber jo kjempevarme arbeidsmiljø, hvor du kan grine I armene på kollegaen, det åpent, ikke sant, andre steder det sinnssykt hierarkisk, noen ledere bare mangler totalt empati, og noen skjønner hvordan de skal navigere det, mens noen ledere, ikke sant, takler jo ikke sine egne greier. Nei. Og jeg tror det den... kombinasjonen av dette med karriere eller så, ikke sant? Hvem blir jeg I møte med jobben, hvem later jeg som jeg når jeg går på jobb, og hvem lar jeg arbeidsplassen bli I møte med meg, fordi når jeg står I samlingsbrunnen og som det noe helt annet, samtidig som det har elementer av sorg,
ja.
Så var det vanskelig for meg å formidle litt, jeg ville ikke kommunisere hvordan jeg hadde det inni meg, fordi yes. jeg hadde ikke lyst til å gi de det innpasset, because they were not my friends.
Yep.
Og alle fortjener ikke historien min.
Nei.
Og da blir det en slags rustning eller maske, men poenget at jeg visste om det. Ikke sant? Så jeg visste hvor jeg valgte fra. Jeg visste at nå går jeg på jobb, jeg har det ikke godt, men jeg sier ikke noe om det, og det et bevisst valg, sånn at det tatt fra an authentic part of me.
Ja.
Sant? For det det som riktig og viktig for meg, og så kan jeg opprettholde det, fordi jeg orker ikke noe sånn, I don't want you in my private life. Og så det andre kollegaer, sånn som jeg jobbet I din utvikling, herregud, ikke sant? Det var en sånn kjerne, we loved each other, vi visste alt, det var ja. Venner og kollegaer, hvor hun kunne liksom bare, som leder også, ikke sant, si til, ja, at, I dag det litt heftig. Men det det der, de maskene, jeg tror hvis vi klarer å dykke ned I dette med integritet, at alle delene intakte, at det det som også gir oss ro og klarhet, og det mye ja. Av det jeg jobber med, ikke sant, og du, I karriereveiledning fra ja. Kaos og usikkerhet, liksom grenseløshet, til ro, klarhet og mening, og for å kunne leve et sånt autentisk liv, eller kjenne at du kan være deg selv, både hjemme og på jobb, hva det du hadde trengt da I den situasjonen, det noen som hadde sett deg,
ja.
Og spurt, eller for ville du liksom sluppet noen inn? Det så tveget det her.
Ja, du, det nettopp det. Det, men ja, noen som, akkurat som du sa, og I tillegg til det, altså, hjelp å sette grenser. Jeg husker også etter at faren min gikk bort, og det var og da for en andre arbeidsgiver igjen, så var jeg jo raskt tilbake der også. Og så husker jeg at noen av kollegaene mine, som var ganske sånn nær meg, spurte jeg, fordi det var på sånn teamsmøte, sant? Fordi det var jo midt I pandemien. Så spurte jeg, yes, du tilbake allerede? Så sa jeg, ja.
Kan jeg spørre deg nå?
Ja.
Fikk du noe verdi gjennom å være han som var tilbake raskt? At det var sånn, se på Ståle, ja. he bounces back?
Du, det fordi det var jobbståle, han var tilbake. Han kan du regne med, han stiller opp.
Mens, han trenger ikke sørge egentlig.
Nei, han trenger ikke det. Her det prosjekter som avhengig av at jeg leverer her,
Ja, så den tredje delen I arbeidspsykologien hvorfor går vi på jobb når vi egentlig burde blitt hjemme litt uunnværlig
ja.
Og I ærlighetens navn og du, det var en
nå skal jeg være blodig ærlig
ja, det liker jeg, nå får jeg
fryse jeg tenkte veldig hva tenker folk om meg nå og det kan høres helt spinnvilt ut jeg tenkte det både etter at faren min gikk bort tenkte jeg, nei, nå må jeg tilbake, hva tenker kollegaene mine om meg, hva tenker sjefen min om meg, hvis jeg borte lenger enn nå, det tenkte jeg også det samme, da moren min gikk bort, jeg tenkte, jeg helt ny I den jobben her, jeg nødt til å komme tilbake på jobb, jeg kan ikke være borte fra en jobb jeg nettopp har startet I, Og det høres helt spinnvilt ut å si, men det det her jeg har lært nå og skjønt over tid. Der og da så skjønte jeg det ikke på den måten jeg gjør nå. Og det tror jeg noe av det med å være midt oppi noe som en vanskelig situasjon å gjennomgå. For enhver person som om det et samlivsbrudd eller hva det måtte være. Så. Mm.
Ja, for det noe her i forhold til altså løgn, og det liksom litt de løgne vi forteller andre, eller ja. La oss kanskje ikke kalle det med den fasaden, ja. Eller den nå ja. Jobbstål tilbake, litt sånn de åpenbare løgne som vi bruker for å beskytte oss selv.
Ja.
Litt sånn, nei, men nå jeg tilbake. Og så tenker jeg, så det de løgne vi forteller oss selv for å unngå ubehagelige sannheter, mm. sånn at vi også kan opprettholde en sånn slags falsk selvforståelse. Ja, men jeg jobbstål, altså se på meg, jeg tar på meg rustning, jeg går på jobb. Så det liksom det dobbeltsidige fasaden da, både for ens egen del, men også ja. På jobben. Og så det sånn, the body knows. Det forsket på når vi lyver. The body contracts.
Ja.
Det skjer noe med kroppen. Og så det den tredje som handler om litt av de løgnene eller de narrativene vi blir fortalt av samfunnet. Og det der, ikke sant, nature versus culture. Andre communities eller tilbake i tiden, noen gikk bort, hva gjorde man da? Man satt sammen og sørget, man gråt, man holdt hverandre i hendene, noen var kanskje ute og jakta etter mat, men det var den communityen, det fellesskapet, nei, du, vi her for deg, vi kommer med mat på døra di, vi tar vare på, du skal ikke gjøre noen ting med mindre du vil, vi her. Mens kulturen, og dette veldig sånn, nå snakker jeg på en sånn måte som jeg egentlig ikke liker, som veldig sånn polaritet, sånn nurture, ikke sant, eller nature versus culture, men det for å liksom virkelig få satt det på spissen nå. I det samfunnet slik jeg opplever det, så det liksom bigger, stronger, faster, harder. Hvis ikke det funker, gjør det mer. Balanser alt, løp, fix, ha suksess, vær lykkelig, ha mening, ha flotte barn, finn en familie, partner. There's so much shit going on. Sånn at mange av de programmene vi kjører da, når jeg utholder foredrag, og liksom, det ny eller gammel software? Hvor kommer de forestillingene fra om at når begge foreldrene dine har dødd, at du skal være tilbake på jobb en og to dager etterpå, as nothing's happened, og livet bare går videre, mens de borte, og livet til alle andre, det bare fortsetter, men de petty problems på jobben, hvor kopimaskinen ikke funker, og det som slår meg, det må bare være så jævla meningsløst noen ganger. Og det sånn, ja, så var det den kvisten i lunsjen nå, og fikk 7 av 10 poeng. Who cares? Du? Og hvordan det da når den kanskje sitter i lunsjen da, og både lyver til seg selv, lyver til andre, og samfunnet sier at her skal vi være lykkelig på jobben og ha det bra, vi må ikke på en måte vise svakhet, for da du ute. Hvordan finne da holdepunkter som gir mening?
Mm.
Og nå spør jeg, fordi jeg har jo ikke opplevd det du har opplevd, og det verste jeg hører, hvis noen sånn som, når du sier, det sånn, ja, skjønner hvordan du har det. Når jeg mistet, jeg kan ikke engang, begge foreldre mine lever de bor 2 minutter unna, jeg var hos faren min i går, jeg kan forsøke å gå inn i en sånn slags, men jeg har ikke peiling. Når teppet blir revet, og jeg vil ikke engang late som jeg kan forstå, men jeg tror det vi kan gjøre jo å åpne et slags rom, hvor folk kan gå inn i sammen med oss, og det rommet vi åpner med den samtalen her, akkurat som en jævla god artikel, gir flere entry points. Du kan entre inn i den samtalen som lytter gjennom sorg, gjennom lederskap, gjennom å være ansatt, gjennom å bry deg om en kollega, gjennom å kjenne på utvarskap, gjennom å jobbe i NAV, gjennom ikke vite opp ned på hvordan du skal validere noen når de har det vanskelig, og si du, det at du har mistet noen, det høres bare helt katastrofalt ut. Det klart det jo helt, kan virke, ikke sant? Det å tørre å gå inn i det. Så det jeg tror det rommet her, fordi jeg kjenner deg jo, du jo ikke en fyr som bare slenger om deg med your stories, du veldig privat.
Ja, det jeg. Ja.
Og da blir jeg nysgjerrig på, når vi snakker om dette med å opprettholde den fasaden der ute, det å på en måte forsøke å holde julen i gang for seg selv, men også liksom de samfunnsnarrativene, hvilken av de 3 narratives got to you, var det den at ja, med jobbstål og han på balen fordi du får verdi, det litt som det der keeping up an appearance da, men jeg good to go guys, dere kan stole på meg, eller det hvor det kommer fra, det samfunnet, eller selvfølgelig alle tre, men hva vil du si the match. Firestarter.
Ja. Det ett ord som slår meg når du stilte meg det spørsmålet nå, så I'll go with that one. Svakhet. I den forbindelse at, altså løgn handler jo I de aller fleste tilfeller om å skjule noe.
Skråstrek beskytte.
Yes. Så for meg så tror jeg bare de assosiasjonene jeg får her nå, det en sånn dyp sannhet I det, at jeg ville nok, altså yes, noe I meg så nok på det som en form for svakhet. Igjen, det høres helt vilt ut, men det å skulle ikke skulle komme tilbake på jobb. Sånn at da var det litt sånn at jobbstålet tok over, gikk på jobb, og der blir det heller kanskje ikke da så lett å møte meg heller I sorgen, nødvendigvis. Fordi hva hvis jobbstålet skjuler
sorgstålet. Og dette nå vi inne på dette med primær- og sekundærfølelser, hvor vi ja. Ofte I møte med hverandre sekundærfølelser, den I møte med sorgen
ja.
Selv, mens for å legge, en vil jo ikke at andre skal se det, apropos svakhet, hvis vi bruker det, så legger en jo et lokk oppå som sekundærfølelsen, som kan være for eksempel at du veldig blid, eller kald, eller vanskelig å komme inn på, kan virke litt sånn kort og reservert, ja. Fordi det jo lettere å vise andre det. Og jeg tror det kanskje det du sier nå, at det var sekundærfølelsene som gikk på jobben, og ikke liksom primærfølelsene.
Ja.
At jobbstålet, det var han som hadde ja. Noen slags fasade. For du, ikke for å lyve deliberately, men for å beskytte Nei, yes. deg selv.
Ja.
Og da, og så vet den jo ikke, fordi ofte det som jeg har sett I karriereveiledning, når folk står I sorg og skal tilbake på jobb, så går hun og bekymrer seg for hvordan hun skal trøste andre som møter henne I sorgen. Fordi herregud, det kleint for andre å liksom passe på å klemme og kose, og kjenner man sånn, det går bra med meg.
Ja.
Så det så mange perspektiver her da.
Ja, ja, det det. Ja. Du, det og jeg tror grunnen jeg kan snakke om det på den måten jeg snakker om nå, fordi det var sånn, hvis du ser for deg at det en sånn, et lite sånn, en dump I veien, holdt jeg på dump I veien, det et krater, hvor du har falt oppi, så jeg på en måte, jeg har klatret ut av det og står litt på andre siden og kan se på hva var det som faktisk skjedde med meg, hva var det her gjorde med meg, hvem ble jeg I møte med jobb, karriere, når jeg sto over for en så stor endring I livet mitt.
Og mange står jo om forendringer, liksom planlagt og uplanlagt, men dette her,
ja.
Ja. Man kan nesten ikke se det komme, selv om man kan jo skjønne når noen syk, og jeg tror det som du sier, å kunne stoppe opp og se tilbake, fordi det vondt å gå rundt og føle seg alene, og ja, du vet det, fordi vi har jo møtt utallige studenter og voksne, og En blant andre, men likevel alene.
Du, det den verste følelsen av alle. Det å sitte blant mange og fortsatt føle deg alene. Og det kjente nok jeg mye på. Fordi selv om jobbstålet prøvde å beskytte meg og skjule litt sorgstålet, han var jo fortsatt med han nå. Han hadde det jo vondt. Og da å sitte med det, det forsterket det nesten bare. Du var inne på mening. Jeg slet veldig med å finne mening I jobbhverdagen I en periode.
Var det noen som merket det?
Det kan være, men jeg snakket ikke med noen om det. I en profesjonell setting.
Var det noe, altså på jobb. Var det noe annet som forsvant I tillegg til mening, liksom?
Ja, du, arbeidsglede, motivasjon, engasjement, alt det, det forsvant jo. Jeg gikk jo på jobb, jeg gjorde jobben min. Jeg tror ikke nødvendig, og vi jobbet jo sammen I den perioden nå.
Du, det var helt, det gikk ikke an å se, det derfor jeg sier det.
Og du, her tror jeg det en litt sånn viktig lesson to be learned, fordi jeg ikke noe unik på det her. Jeg tror jeg veldig menneskelig på det her. Mange har opplevd noe lignende tidligere. Mange kommer til å oppleve noe tidligere. Og nettopp det du sa der nå, kunne ikke se det på meg I det hele tatt.
Og det der. Og det også verdensdagen for psykisk helse. Vi skal ha et live webinar. Den kommer tilbake til. Ikke på podcasten, men det kommer jo. Og tematikken der handler jo om lagplass.
Ja.
Og det vi har sett, og særlig som har jobbet med utenforskap, integrering, inkludering og karrierehelsemodell handler om å øke eget inkluderingsoverskudd, og det ikke bare å stå utenfor og skal inn,
Nei.
Men hvordan kanskje da I sorg, I samlingsbrudd, I slitenhet, I sykdom få økt inkluderingsoverskuddet, sånn at vi også kan redusere karriereskammen, fordi en ting hashtag lagplass, men man kan bare snakke for meg, jeg vet ikke hvor mange tusen jeg jobbet med hvor det plass, men de kan ikke ta den fordi de vet ikke hvordan de skal ta den fordi det kan handle om manglende grensesetting manglende selvfølelse, manglende selvtillit manglende opplevelse av mening usikkerheter rundt verdier den sosiale bærekraften så når vi snakker om karrierehelse som med på å skape at vi sammen skaper morgendagens arbeidsliv så det ikke nok og nå ikke dette noe, ikke sant? Så må vi tillegg til å lage plass så må vi støtte oss I å ta den plassen fordi ja. Det var plass til deg på jobb.
Definitivt.
Sant?
Mm.
Samtidig, for du var jo der.
Ja.
Samtidig, hvis jeg skal bare si akkurat hva jeg mener nå, så tok ikke du den plassen du burde ha tatt med den sorgen, fordi rammene var ikke der.
Nei.
Så selv om det var plass til deg å komme tilbake, og plass til deg, og det var liksom laget plass så du kunne komme på jobb,
ja.
Men hvordan I all verden skal en ta den plassen når en også har så vondt, sånn at den ender opp med å ikke gå på akkord?
Mm.
Så liksom, ja, det plass å komme tilbake, og, men at vi må hjelpe hverandre å ta plass. Og ta plass kan være å sette grenser og si, du, det holder at du kommer 3 dager I uka, et par timer, her 7 viktige arbeidsoppgaver, velg deg 2 og 3 av de, resten fikser vi. Det sånn at du kan ta gradvis plass.
Ja.
Eller du, her har vi en samtale, du, hvordan ønsker du, hvordan vil du ha det nå, hvordan kan vi hjelpe deg å ta plass I sorgen og under sorgen, hva trenger du? Og så det lett å si, nei, jeg vet ikke hva jeg trenger, og nei, men det går bra, man ikke redd for å fremstå som svak. Men da jo hele poenget mitt, når vi skal snakke om bærekraftig arbeidsliv og karrierehelse, det jo der det her hele kjernen.
Mm.
Det jo her en må gå inn og støtte I å ta plass.
Ja.
Og ta plass, det trenger ikke være 8 timer og alle skal rope høyest. Og det at du kan få lov til å komme og være den du med det du bærer på. Det trenger ikke velves ut, alle trenger ikke vite om det,
Nei.
Men du vet. Og den du har gjort avtale med, eller de rundt hvis det viktig, de vet. Og det det. Vi kan lage plasser, vi kan lage rom, vi kan lage arenaer, men allikevel så kan vi ikke ta det, fordi mask on, fasade på.
Jep, det nettopp det.
Og du, la meg bare snu på det sånn før vi avslutter. Hvis du visste at jeg hadde opplevd doble dødsfall på 8 måneder med hva som var fundamentet mitt da, foreldrene mine, de som ga meg liv, og så hadde jeg vært på jobb 1 eller 2 dager etterpå, og du tenkte at jeg var svak?
Nei, på ingen måte.
Det jo selvfølgelig et ledende og et lukket spørsmål.
Ja,
hadde du tenkt sånn, fy fader, Elaine Bloom, ja, hun kommer ikke på jobb, nei, fy fader. Mm. Ikke sant? Og det et viktig perspektiv. Ja. Hva ville du sagt til bestevennen din? Hva ville du sagt til en god kollega? Hva ville du sagt til noen du brøyde om? Hva hadde du tenkt om det?
Du, det nettopp det, og det det kanskje sånn ekstra utfordrende, for eksempel hvis du leder og skulle møte noen I det, fordi det nettopp den masken du kan møte på hos den ansatte, sånn som jeg hadde. Nei, det går fint med meg. Ja, jeg kan være her. Ja, jeg gjør det og jeg gjør det. Ikke noe problem. Mandag til fredag. Men inni meg kjente jeg jo at, det var jo noe inni meg som kjente at det ikke var riktig. Men da det... Det som har hjulpet meg nå, som ville satt meg I stand til å gjøre noe annerledes, at jeg vet hvorfor, jeg vet mer om hva, hvilke deler av meg, var det som ønsket at jeg skulle gå tilbake på jobb.
Mm.
Og det det jeg håper også litt med denne episoden her, at det kan skape litt mer sånn bevissthet om, rundt de ulike delene der. Hva det som gjør? Jo, det det presset.
Og det som du sier, og det presset trenger ikke være uttalt, så kommer du tilbake. Det litt sånn, det ligger i mellom linjen. Det kan ligge litt i deg også, for kanskje du hadde en driver på at du blir viktig gjennom å jobbe.
Nettopp.
Ja, men det også, skal snakke om organisasjonskulturen, så det også litt sånn, nå kan man ikke kjenne 100 ansatte, hvis det det, men det også noe med liksom, hva kulturen da?
Ja,
og det må vi tørre å snakke om. Man redd for å henge ut kulturen. Drit I alt det, that's besides the point. Og du har jobbet flere steder, så det
Du, det her ligger i oss som individer. Det ligger i organisasjoner, på arbeidsplassene. Det ligger I samfunnet som et sånn overliggende narrativ også.
Og tenk deg, du, hvis vi for eksempel hadde kommet til deg med karrierehelsemodellen, da, så hadde vi sett på det fysiske aspektet. Mm. Hvordan det du hviler? Ikke sant? Hvordan det du spiser? Hvor det du får energi fra?
Mm.
Så vil jeg tippe at energi hadde vært på en eller to.
Ja.
Sånn helt konkret.
Ja.
Så kunne den satt sett, ikke sant? Ja, I hvilken grad dette I tro med verdiene dine?
Ja.
Og da må vi se på det jobbverdier eller human values når du ikke jobbstående.
Mm.
I hvilken grad du autentisk når du går på jobb? Kan du være den du Kanskje det hadde vært en ener. I hvilken grad opplever du mening? En, ok, så kan den begynne å se da. Lavt på mening, lavt på autentisitet, lavt på trådmerdiene, lavt energinivå.
Mm.
Kanskje sett på den S med det sosiale. Jeg en del av fellesskapet, men jeg opplever det at jeg ikke helt inkludert, fordi jeg kommer jo ikke med sorgen.
Ja.
Jeg kunne gått inn og sett på, hva det som trengs her? Ja. Og det kunne også vært en sånn, ok, jeg trenger mer energi, ok, da kan jeg ikke jobbe fullt, eller mening. Kanskje jeg kan velge meg ut en oppgave som
Mm.
Og jeg tror sånn, det å kunne bruke den modellen for å liksom virkelig gå inn I hva det dreier seg om og så bli bevisst I og så kunne kommunisere det og si at jeg trenger hjelp til å sette grenser og jeg sliter med energi og jeg hviler dårlig nå sier jeg ikke at det var det, men som et eksempel
det du sa nå, og kjernen I alt det med karrierehelsemodellen altså støtte det å oppleve den nære støtten Også når du har på deg den maska, sånn at du faktisk kan ta den litt av deg. Komme bak den fasaden. Apropos verdensdagen for psykisk helse nå. Den, altså, vi har begge studert arbeidspsykologi. Vi, sosial støtte noe av det viktigste å ha I en arbeidssetting.
Og vi har jo begge helsepsykologi.
Ja.
Apropos de ulike perspektivene, ikke sant? Du har jo det individperspektivet. Hvordan valgene ligger på individet om å ta gode helsevalg og gode karrierevalg, men så begynner den å se på, ikke sant? Blant annet med bromfembrenner, mikro, makro, ekso, meso perspektivet. Hvordan de overordnede rammene eller narrativene? Hvordan påvirker det de politiske føringene, hva vi ser, hvordan det skrives om?
Ja.
Hvordan påvirkes det de menneskene du har rundt deg? Altså hvordan de ulike lagene av, som vi beveger oss på, både I ulike arenaer, men også opp og ned I mikro, makro perspektiv, med på å påvirke oss. Og for meg, hvorfor jeg ville snakke om det her, og du ville snakke om det, fordi jeg synes det helt jævlig at en ikke kan gå på jobb, eller at en må skjule sorg, eller når vi alle utstyrt og født med å føle de samme følelsene, med mindre vi noen klingerne, så ok, eller mangler noe, men at vi utstyrt med det samme.
Ja.
But we gotta hide it, fordi vi kan ikke være svake. Og det akkurat som om følelser en sånn, det sånn svakhet, ikke sant?
Mm.
Men hvis du klok og rasjonell, se på han eller henne, så smart og klok og rasjonell. Du så du han mistet det, eller så du han begynte å grine, og begynne å grine på jobben, nei, som mann.
Nei.
Woo! Det litt sånn du nå tror han har mistet det, nå griner han. Skal du til bedriftspsykologen? Ikke sant? Så det her både et slag for karrierehelse, og individperspektivet I møte med organisasjonsperspektivet hvem blir vi I møte med, hvem blir vi andre bli men også et slags slag for mankind og særlig alle menn har jo en karrierehelse også hvorfor dette her så himla vanskelig og så vet jeg at språket vi bruker med på å ramme inn ting, så jeg liker ikke å bruke ord, altså man dritvanskelig å ta karrierevalg du har fått arbeidshefte på 19 sider jeg har ikke lyst til å komplisere det men du 40 år eller du var 39 da står I dobbelt sorg men kan ikke vise det og det jo I hvert fall ikke noe gærent med deg
nei
men, så what's going on
ja. Ja. det nettopp det. Det er noe sånn dypt menneskelig I det vi har snakket om nå I denne episoden her. Noe som de aller fleste har et forhold til, eller vil få et forhold til I løpet av livet. Og nettopp det du sier, hvorfor føler vi at vi må skjule noe av det som kanskje det mest dypt menneskelige av det menneskelige. Møte med død, møte med sorg, møte med vanskelige tider. Mista noen som helt uerstattelige. Hvorfor det så vanskelig å møtes I det? Hvorfor det så vanskelig å vise hvem man I det?
Og det jo ikke som om det noe nytt å miste noe. Det since human birth, yep. human has yep. also gone
Ja, og det kommer vi til å fortsette med. Dessverre, så gjør vi jo det. For det sånn livet
Hvorfor død så vanskelig da? Å møte eller å snakke om på jobb eller I sosiale rom?
Ja, du, det... Det jo sikkert mange grunner til det, men se, altså bare se hvordan vi tenker rundt død I samfunnet. Altså, vi vil jo ikke snakke om det. Prøv å snakke om det I en lunsj, da drar du stemningen ned. Alle dager snakke om død. Hvorfor skal du ødelegge lunsjen vår? Og hva skjer med folk når de blir syke? Gjemmes bort. Altså, en skal inn på et sykehus eller sykehjem. På en måte, vi har ikke så veldig nært forhold til døden som vi lever livene våre. Som vi lever livene våre, så holder vi på, men vi våkner på morgenen og sitter på mobilen, og så går vi på jobb, og så snakker vi om ting der, gjør en quiz, et eller annet. Det litt sånn, døden har blitt litt sånn skjuvd ut fra det vi holder på med I det daglige livet, sammenlignet særlig med tidligere kulturer selvfølgelig, og andre kulturer rundt I verden.
Ja, og jeg tror her vi inne på noe, fordi sorg og død ganske sånn tett knyttet sammen.
Ja.
Og jeg tror kanskje vi skal lage en episode om fra litt sånn religionsperspektivet, og nå snakker vi liksom ikke om kristendom, jeg vet ikke om jeg hadde behov for å si det, men det ofte det mange tenker at ja, men da det Jesus og Gud, og det kan det godt være, men fra et bredere perspektiv.
Ja. Litt sånn, altså, religion som fenomen, eller litt mer sånn åndelig...
Yes, og spiritualitet, og hvordan jeg tror mange opplever en slags wake-up call, da.
Ja.
Etter å ha kjent på det du har kjent på, eller vært syke selv.
Ja.
Har du gjort det?
Ja. Du får et helt annet forhold til livet. Det kunne jeg aldri ha forutsett. Det alltid fra, akkurat som du sa, veldig treffende. Jeg har mistet identiteten som sønn. Den får jeg aldri tilbake. Og noe I det også at når begge foreldrene mine borte, så føler jeg veldig på at jeg next in line. Det litt sånn døden var litt fjernt. Plutselig står du på en måte, du neste I rekka. Det en sånn følelse av det, hvor du på en måte... Mine foreldre står ikke og blokkerer døra lenger, på en måte. De har gått inn gjennom den døra. Den døra lukket nå, men jeg står direkte og ser på den døra. Det bildet av den følelsen som jeg går med nå, som jeg ikke hadde før.
Og da har jeg lyst til å spørre en forlengelse av det som var et veldig fint bilde. Det jo det krateret, og så liksom klatret ut igjen og ser tilbake nå. Men en wake-up call, for noen kjøper jo moped, og andre setter seg på skolen, og noen sier opp jobben. Og hvordan kommer det til uttrykk hos deg?
Jeg ser på livet litt annerledes.
Føler du deg alene I det?
Ja, det gjør jeg.
Ja.
Det gjør jeg. Du, jeg skjønner så godt at en ønsker å finne et community etter store livshendelser. Blant annet, altså det finnes jo sorggrupper og sånne type ting. Nå har ikke jeg engasjert meg I det, men altså jeg...
Hvorfor ikke?
Ja, det et godt spørsmål. Hvorfor har jeg ikke det?
Men når moren din gikk bort, så var det jo sånn at du fikk en kopp kaffe og en brosjyre, og så løp de bare sykehuset. Videre. Og så var det noen som skulle ha rommet, for du var jo der når moren din gikk bort.
Ja, veldig sånn brutalt møte med at altså her jeg med moren min, og hun går gjennom det vi alle går og egentlig frykter, dødsøyeblikket vårt, hvordan, ikke sant? Og så går hun bort, og så setter jeg meg ute, og så blir jeg spurt om jeg vil ha en kopp kaffe, så tar jeg det. noen minutter senere så hører jeg latter bort I gangen hvor de holder på å snakke om noe helt annet.
Mm.
Ikke noe til dem om det, altså, men for meg, her har moren min gjennomgått altså, liksom det største drama vi kan gå gjennom I livet, og det største drama jeg kan gå gjennom I livet, eller et av de aller, aller største. Et liksom brutalt møte med at du, livet går bare videre.
Mm. Tog kaffe, brosjyr, og så kjørte du hjem alene.
Ja. Og da blir det veldig fort at en begynner å tenke, hvordan skal jeg ikke sitte alene med det her? Jobb et veldig godt alternativ.
Yes, og det tenker jeg det som kan ringe inn avslutningen her. Hele kjernen kaller det løgn, bare for å vri litt. Men det handler om den bevisstheten. Vite hvilke deler av deg som tar valg. Vite at det lov til å sette ord på det du trenger. Kanskje du må gjøre det noen ganger, det å be om hjelp. Hvis det vanskelig å kommunisere det, skriv det I en mail. Eller allier deg med en bestevenn som kan være med deg I et møte med lederen din på jobben, for det lov. Ikke sant? Vi ikke, her avslutningsvis nå, vi ikke ment til å takle ting alene. Vi ikke skapt for å være alene. Vi skapt for å dele, bære byrdene sammen, bli støttet. Og jeg tenker, I og med at du såpass privat, og det veldig få som egentlig kjenner deg godt. Det ja. Det håndfull mennesker
ja.
Som vet
ja,
hvordan du på innsida.
Ja.
Så tror jeg ikke liksom, det har kostet deg å dele, men det litt sånn, nå var du klar. På sett og vis, altså det koster jo, for en må jo åpne opp noe, men jeg tror dette med menn og karrierehelse et viktig døråpner.
Det det definitivt, og som mann så det her veldig vanskelig å snakke om, som mann I en profesjonell setting. Altså jeg sier ikke at det ikke det for andre heller. Men det også noen ekstra ting, dette med følelse, og det ikke det enkleste å snakke om som mann.
Nei, og det tror jeg mange som lytter enig. Takk for at du delte fine metaforer I forhold til både krater og dører, og det handler ikke om noen arbeidsgivere eller noen organisasjoner, det handler om hvordan vi navigerer I det I et slags fellesskap, og dette noe vi må snakke mer om.
Du, det nettopp det, det det menneskelige I det, og det har vært veldig fint å være med og få snakke om en tematikk som veldig viktig og veldig nært for meg, så det setter jeg veldig stor pris på.
Anytime, og du kommer nok tilbake, for nå skal vi ha webinar om karrierehelse. Vi skal reise rundt I Norge på turné med kurs om karrierehelse.
Det
kommer et digitalt verktøy om karrierehelse, og vi har fokus både på særlig kvinnehelse, men også noe innenfor menn, og så det jo det segmentet også, ikke sant, hen. Så her det
ja.
Mange spennende dimensjoner. Så Ståle Anderstuen, du finner deg på LinkedIn.
Ja, på LinkedIn. Og jobber også utenom med karriereveiledning så jeg finnes også der på bare google navnet mitt så finner du meg der også
dette var fint og til deg som lytter håper selv om du kanskje ble berørt at det til ettertanke og til refleksjon og kanskje du kan støtte en annen som har stått I noe og med det på gjenhør
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.